สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
1สัปดาห์หลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำโลกคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวนั่นคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ในการประชุมแถลงข่าวผู้นำทั้งสองคนต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษว่าเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งทั้งทางการทหารวัฒนธรรมและการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเมื่อทำงานร่วมกันอเมริกาและอังกฤษคือผู้นำทางสู่ความรุ่งเรืองและการปฏิบัติตามกฎหมายความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองประเทศต่างเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องตอบสนองต่อประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและรัฐบาลจะต้องเป็นตัวแทนพลเมืองของตนเองนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เห็นพ้องกันในเรื่องการนำผลประโยชน์ของคนหาเช้ากินค่ำขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญนายกรัฐมนตรีเมย์ยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ที่พิเศษของสองประเทศโดยบอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและว่าสหรัฐและอังกฤษกำลังหารือกันเรื่องการวางรากฐานเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศโดยได้มีการระบุถึงขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อให้บริษัทต่างๆในทั้งสองประเทศสามารถทำการค้าและดำเนินธุรกิจระหว่างกันได้อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าการทำข้อตกลงการค้าที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนั้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้นำหญิงของอังกฤษยังได้กล่าวถึงส่วนอื่นของข้อตกลงดังกล่าวได้แก่ความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งอุดมการณ์แห่งความรุนแรงของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งอื่นๆความสัมพันธ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและการเพิ่มศักยภาพของนาโตในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนสงครามในรูปแบบต่างๆนายกรัฐมนตรีเมย์สัญญาว่าจะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้ผู้นำยุโรปคนอื่นๆยึดมั่นกับพันธกิจที่จะจัดสรรงบประมาณ 2% ของมูลค่า GDP ของประเทศไปในด้านการทหารเพื่อที่จะสามารถกระจายภาระในส่วนนี้อย่างยุติธรรมและเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างท่วนทั่วกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ว่าอเมริกามุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกับอังกฤษเพื่อขยายผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าธุรกิจและกิจการต่างประเทศโดยมีอนาคตที่สดใสรอประชาชนของทั้งสองประเทศนี้อยู่เบื้องหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าผู้พิพากษาที่ตัดสินยับยั้งคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองและมีอคติสว2คนจากพรรครีพับลิกันเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การขอวีซ่าเข้าสหรัฐและขอกรีนการ์ดทำได้ยากขึ้นซึ่งคาดว่าจะลดจำนวนคนเข้าเมืองลงราวครึ่งหนึ่งและคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถูกตัดสินว่ามีความผิดต้องรอลงอาญา5ปีทำให้อาจไม่มีสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียในปีหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับพลเมืองอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามในอเมริกานะครับหลังจากที่มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐตามด้วยเรื่องของข่าวธุรกิจนะครับซึ่งยังมีเรื่องบริการใหม่ของ YouTube ที่ว่ากันว่าอาจจะมาแข่งขันกับบริการ Facebook Live ร่วมอยู่ด้วยนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวที่การประชุมฤดูหนาวของสมาคมผู้รักษากฎหมายของเมืองใหญ่ในสหรัฐซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันโดยบอกว่าแรงจูงใจทางการเมืองนั้นได้ทำให้ผู้พิพากษาหลายคนมีคำตัดสินให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ตนได้ลงนามไปเพื่อห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์เตือนนะครับว่าการขาดมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองดังกล่าวนั้นกำลังสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอเมริกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศาลในรัฐวอชิงตันและว่าตนไม่ต้องการเรียกผู้พิพากษาผู้นั้นว่าเป็นผู้มีอคติดังนั้นตนจะไม่กล่าวเช่นนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าดูเหมือนผู้พิพากษาเต็มไปด้วยแรงจูงใจทางการเมืองและน่าจะเป็นการดีสำหรับระบบยุติธรรมสหรัฐหากสามารถทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการลำเอียงขณะเดียวกันศาลอุทธรณ์ในนครซานฟรานซิสโกระบุในวันนี้ว่าอาจมีการตัดสินในสัปดาห์นี้นะครับว่าผู้พิพากษาของสหรัฐนั้นมีอำนาจทางกฎหมายที่จะยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อเดือนที่แล้วหรือไม่นะครับอัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐและอัยการของรัฐวอชิงตันและรัฐมินนิโซตารวมทั้งอัยการรัฐต่างๆอีก15รัฐได้ยื่นคำร้องให้ยับยั้งคำสั่งที่ว่านี้และก็ได้ให้การเกี่ยวกับคำร้องของตนต่อผู้พิพากษา3คนของศาลอุทธรณ์ภาค9นครซานฟรานซิสโกไปแล้วเมื่อวันอังคารโดยศาลอุทธรณ์ภาค9นั้นจะเป็นผู้มีคำตัดสินในเรื่องนี้นะครับคาดกันว่ากรณีนี้อาจถูกส่งต่อไปยังตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อให้ตัดสินชี้ขาดอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายต้องการให้มีการตกลงเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปถึงศาลสูงสุดนะครับโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเจมส์โรบาร์ตแห่งรัฐวอชิงตันได้มีคำตัดสินยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ชั่วคราวซึ่งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้ห้ามผู้ลี้ภัยและพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศคืออิรักอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนเดินทางเข้ามายังสหรัฐชั่วคราวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภา2คนจากพรรครีพับลิกันคือสว.เดวิดเพอร์ดิวและสว.ทอมคอตตันกล่าวว่ากำลังผลักดันให้มีร่างกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะครับกล่าวคือจะลดจำนวนคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐในแต่ละปีลงประมาณ 50% คือจากจำนวน1ล้านคนเป็นประมาณ 500,000 คนนะครับข้อเสนอเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ว่านี้รวมถึงการลดจำนวนคนเข้าเมืองผ่านการจำกัดการออกวีซ่าให้กับผู้ที่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ในสหรัฐยุติโครงการลอตเตอรี่วีซ่าและทำให้กระบวนการขอกรีนการ์ดนั้นหรือทำได้ยากขึ้นนะครับ ทางสว.เพอร์ดิวจากรัฐจอร์เจียและสว.คอตตันจากรัฐอาคันซอนั้นคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับพิจารณาในวุฒิสภาสหรัฐภายในปีนี้โดยบอกด้วยว่าได้ปรึกษากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเกี่ยวกับข้อเสนอที่ว่านี้ด้วยนะครับทางกลุ่มล็อบบี้ด้านการเมืองที่มีชื่อว่าอเมริกาส์วอยซ์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าเป็นความพยายามที่จะจำกัดคนเข้าเมืองในสหรัฐขณะเดียวกันสว.จากพรรคเดโมแครตคริสแวนฮอลเลนจากรัฐแมริแลนด์กล่าวกับ Voice of America นะครับว่าข้อเสนอที่ว่านี้เป็นการโจมตีต่อระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐและถือเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศแห่งผู้ที่มาจากต่างชาตินะครับทางสว.ทั้งสองคนจากพรรครีพับลิกันได้ระบุนะครับว่าข้อเสนอที่ชื่อว่า Reforming American Immigration for Strong Employment Act หรือเรียกสั้นๆว่า RACE นั้นจะอนุญาตให้แต่เพียงคู่ครองและบุตรของผู้และบุตรที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ของพลเมืองสหรัฐและผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้แต่จะจำกัดการเดินทางของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเช่นพี่น้องพ่อแม่และบุตรที่อายุเกินแล้วนะครับดังที่ระบุไว้ในข้อเสนอ RACE ที่ว่านี้ยังบอกด้วยนะครับว่าการขอใบเขียวหรือว่า Green Card ที่ให้สำหรับผู้ที่จะอยู่อาศัยและทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐนั้นจะถูกจำกัดให้เหลือการให้ได้รับประมาณ 50,000 ใบต่อปีนะครับนอกจากนี้เวลาในการขอกรีนคาร์ดที่ว่านี้โดยเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยปีครั้งละ13ปีด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในวันพุธนะครับว่ากระบวนการออกแบบกำแพงที่จะกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อที่ประชุมของสมาคมผู้รักษากฎหมายในกรุงวอชิงตันว่ากำแพงที่ว่านี้จะเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยสกัดการหลั่งไหลของผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดโดยยกตัวอย่างอิสราเอลว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนของอิสราเอลโดยอิสราเอลนั้นเริ่มก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนติดกับปาเลสไตน์เมื่อปีค.ศ. 2002นะครับในช่วงที่เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ซึ่งก็นำไปสู่การโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายหลายครั้งตามเมืองใหญ่ของอิสราเอลนอกจากนี้อิสราเอลยังสร้างรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวพรมแดนติดกับอียิปต์เลบานอนและฉนวนกาซาอีกด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ทวีตข้อความสนับสนุนข้อเสนอเรื่องการสร้างกำแพงของโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคิดถูกแล้วที่จะสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนเหมือนที่อิสราเอลทำเพราะจะเป็นการหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้อย่างประสบผลสำเร็จและก็มีรายงานว่าบริษัทอิสราเอลที่เป็นผู้รับเหมาสร้างกำแพงให้กับรัฐบาลอิสราเอลนั้นกำลังยื่นประมูลหรือหาทางเป็นผู้รับเหมาสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกด้วยเช่นกันนะครับและรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะสั่งห้ามสมาชิกกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามที่เคลื่อนไหวอยู่ในแถบตะวันออกกลางและมีผู้ติดตามหลายล้านคนนั้นไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าหากมีคำสั่งดังกล่าวจริงจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางนั้นยิ่งย่ำแย่ลงและก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของอเมริกาในลักษณะของผู้ต่อต้านศาสนาอิสลามยิ่งชัดเจนและรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับทั้งนิวยอร์กไทมส์และรอยเตอร์สต่างรายงานตรงกันในวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนี้พร้อมไปกับแผนที่จะห้ามสมาชิกกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านไม่ให้เข้าอเมริกาด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วว่ากันถึงคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนาม ในเรื่องการห้ามผู้ลี้ภัยและจำกัดผู้เดินทางเข้าประเทศที่เป็นชาวมุสลิมจาก7ประเทศซึ่งก็กำลังเป็นกรณีโต้แย้งในขณะนี้โดยอาศัยสมมติฐานที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎเกณฑ์เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองอย่างละหลวมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายนับพันคนเล็ดรอดเข้าไปในสหรัฐได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญโต้แย้งว่าไม่มีหลักฐานที่จะสามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างเรื่องนี้และว่าโดยแท้จริงแล้วการก่อการร้ายในสหรัฐส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในประเทศเองนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเขาได้กล่าวหลังจากที่ชาวอเมริกันมุสลิมคนหนึ่งยิงสังหารผู้คน49คนที่ไนท์คลับในนครออร์แลนโดเมื่อกลางปีที่แล้วว่ามีมือปืนลักษณะนี้อยู่นับพันคนในสหรัฐและสหรัฐก็กำลังเปิดรับคนหัวรุนแรงแบบนี้เข้าประเทศอีกนับหมื่นนับแสนคนในแต่ละปีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้แย้งว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างลอยๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้และว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายในช่วงหลังๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นมาจากชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่เติบโตขึ้นในสหรัฐโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับต่างประเทศมากกว่าแล้วว่าผู้ลี้ภัยรวมทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์โจมตีซึ่งไม่ร้ายแรงถึงกับชีวิตในอเมริกาครับศาสตราจารย์ชาร์ลส์เคิร์สมันผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งติดตามเรื่องการเกี่ยวข้องของชาวอเมริกันมุสลิมกับการก่อการร้ายบอกว่าสหรัฐนั้นมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองผู้อพยพและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอย่างเข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544หรือ15ปีที่แล้วเป็นต้นมาอาจารย์ชาร์ลส์เคิร์สแมนได้ศึกษาโดยอาศัยแหล่งข้อมูลเปิดและพบว่ามีชาวอเมริกันมุสลิม414คนซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนก่อความรุนแรงในประเทศในช่วง15ปีหลังนี้และในจำนวนดังกล่าว217คนเป็นพลเมืองซึ่งเกิดในสหรัฐ60คนได้รับการแปลงสัญชาติ39คนเป็นผู้ถือกรีนการ์ด38คนเป็นผู้ลี้ภัยและ15คนเป็นผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและว่าเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตครับโดยอาจารย์เคิร์สมันเสริมด้วยว่าระดับของการเกี่ยวพันโดยชาวอเมริกันมุสลิมในเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนั้นยังนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับระดับของการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมและความรุนแรงด้วยเหตุอื่นๆกล่าวคือในช่วง15ปีเดียวกันหลังเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2544เป็นต้นมามีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงอย่างเช่นการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนในสหรัฐ 240,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายในการคัดกรองผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นคุณไอราเมลแมนจากสหพันธ์เพื่อการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองอเมริกันได้ชี้ว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการให้เวลารัฐบาลสหรัฐเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเพราะว่าขณะนี้กระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐนั้นยังไม่สมบูรณ์ครับถึงกระนั้นก็ตามคุณอเล็กซ์นอราเทชนักวิเคราะห์นโยบายด้านคนเข้าเมืองของสถาบันเคโตอินสติทิวที่กรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าโอกาสของการเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับโอกาสการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนหรือจากเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆกล่าวคือโอกาสความเป็นไปได้ที่คนอเมริกันจะเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งเกิดในต่างประเทศและอพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐนั้นมีอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่1ต่อ3ล้าน6แสนต่อปีส่วนโอกาสของการเสียชีวิตจากการก่อการร้ายด้วยน้ำมือของผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐนั้นยิ่งต่ำกว่านั้นอีกคือมีเพียงแค่1ต่อ 3,640 ล้านต่อปีเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวข่าวการเมืองหนักๆในสหรัฐนะครับข้ามไปที่การเมืองของรัสเซียบ้างนะครับวันนี้ผู้พิพากษาของรัสเซียมีคำตัดสินให้นายอเล็กซีนาวัลนี ถูกรอลงอาญาเป็นเวลา5ปีนะครับหลังจากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคำตัดสินที่อาจทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียในปีหน้าได้นะครับอย่างไรก็ตามนายนาวัลนีย์ผู้นี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและบอกว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินครั้งนี้และก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียแข่งกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในสมัยหน้าแน่นอนหากว่าประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจที่จะลงสมัครอีกครั้งนะครับนายนาวัลนีย์ยังบอกด้วยว่าตนมีสิทธิ์ถูกต้องที่จะลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญของรัสเซียและเขายังได้กล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นพยายามสกัดกั้นไม่ให้เขาได้ลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและยังบอกด้วยว่าคำตัดสินครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเขาและคณะทำงานนั้นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับทางด้านองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือภาคพื้นยุโรปได้แสดงความกังวลต่อการตัดสินครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ระบบยุติธรรมเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองโดยกฎหมายของรัสเซียนั้นกำหนดไว้ว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาในคดีร้ายแรงซึ่งรวมถึงยักยอกทรัพย์นั้นจะไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้เป็นเวลา10ปีด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง36จุดปิดที่ 20,054 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 5,682 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,295 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,243 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ1สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้บริหารสายการบินของสหรัฐหลายแห่งมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัปดาห์นี้ที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ออกมาจากโฆษกทำเนียบขาวนั้นดูเหมือนว่าความต้องการของผู้บริหารเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่คิดครับกล่าวคือสหภาพนักบินนั้นต้องการให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแนวทางของรัฐบาลก่อนที่อนุญาตให้สายการบินนอร์วีเจียนแอร์ชัตเทิลเข้าแข่งขันในตลาดสหรัฐผ่านบริษัทลูกสัญชาติไอร์แลนด์นะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวครับว่าสหรัฐนั้นได้ประโยชน์หลายอย่างจากการตกลงในครั้งนั้นของรัฐบาลก่อนเช่นมีการจ้างงานคนอเมริกันให้สร้างเครื่องบินนะครับและอีกด้านหนึ่งครับยังอยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้โจมตีห้างสรรพสินค้า Nordstrom ของสหรัฐหลังจากที่ Nordstrom นั้นเลิกจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าจากลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็คืออีวังกาทรัมป์นะครับการตอบโต้ครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสร้างความกังวลเรื่องที่ผู้นำสหรัฐนั้นสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในครอบครัวในฐานะประธานาธิบดีอเมริกันนะครับในทวีตที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งในวันนี้เขากล่าวว่าลูกสาวของผมอีวังกาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยห้างนอร์สตรอมเธอเป็นคนดีและตลอดมาเธอผลักดันให้ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องการกระทำของนอร์สตรอมนั้นแย่มากนะครับอย่างไรก็ตามนอร์สตรอมกล่าวว่าที่เลิกจำหน่ายสินค้าของอีวังกาทรัมป์นั้นก็มีเหตุผลมาจากยอดขายที่อยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าทำเนียบขาวบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่นอร์สตรอมไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการส่งทวีตโจมตีนอร์สตรอมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัท YouTube ได้เปิดตัวบริการไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งก็คือการถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ บริการนี้เปิดให้สำหรับลูกค้า YouTube ที่มีคนติดตามบนสื่อดังกล่าวอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไปนะครับและถือเป็นการยกระดับการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Facebook ที่มีไลฟ์สตรีมมิ่งเช่นกันครับครับและพจนานุกรมเมอริเอมเว็บสเตอร์เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงจากฉบับที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับผู้จัดพิมพ์กล่าวว่าครั้งนี้ได้เพิ่มคำศัพท์ใหม่มาอีก150คำในพจนานุกรมออนไลน์ของเมอริเอมเว็บสเตอร์ตัวอย่างคำศัพท์ใหม่ๆเช่น throwing shade ที่แปลคล้ายคลึงกับคำไทยว่ากระแนกกระแหนโดยมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเกย์ผิวดำและที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกันในช่วง30ปีก่อนนะครับอีกคำหนึ่งคือ ghosting คำนี้หมายความว่าหนีหายไปจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่คบกันอย่างปัจจุบันทันด่วนและ microaggression คำนี้แอบแฝงการเหยียดสีผิวนะครับเพราะหมายถึงกิริยาอาการที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถูกดูว่าเป็นการแสดงอคติต่อคนที่อยู่ชายขอบทางสังคมครับและเมอริเอมเว็บสเตอร์ก็ยังได้ปัดฝุ่นคำว่า Snowy Goster ที่หลุดโผไปเมื่อ14ปีก่อนแต่กลับมาครั้งนี้นะครับคำดังกล่าวนั้นแปลว่าคนหัวดีแต่ขาดวินัยครับและส่งท้ายวันนี้ครับนิวยอร์กแฟชั่นวีคปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่เกาะแมนฮัตตันและคนในวงการแฟชั่นคาดว่าจะมีเสื้อผ้าหลายแบรนด์ที่นำสินค้าซึ่งออกมาโชว์แล้วก็จะวางจำหน่ายทันทีนะครับคาทรีน่ามิเซลเซียลติสแห่ง hollywoodlife.com กล่าวว่ามีนักออกแบบหลายคนที่สนใจนำเสนอผลงานสำหรับฤดูใบไม้ผลิที่ต้องรออีกสักพักผสมรวมกับเสื้อผ้าที่จะวางจำหน่ายหลังช่วงแฟชั่นวีคโดยทันทีนะครับโดยงานนี้น่าจะดึงดูดผู้คนราว 100,000 คนและสร้างรายได้ให้กับนครนิวยอร์ก880ล้านดอลลาร์นะครับความหลากหลายของสไตล์เสื้อผ้านั้นมาพร้อมกับความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวของนางแบบด้วยเมื่อฤดูการจัดแฟชั่นโชว์ที่แล้ว1ใน4ของนางแบบที่ร่วมงานในนิวยอร์กลอนดอนปารีสและมิลานเป็นสตรีที่มาจากกลุ่มที่มีเป็นกลุ่มชนผิวสีตามข้อมูลของ thefashionspot.com นะครับเฉพาะที่นครนิวยอร์กร้อยละ30ของนางแบบนั้นเป็นคนผิวสีซึ่งทำให้งานจัดแฟชั่นโชว์ที่นครแห่งนี้มีความหลากหลายของนางแบบมากกว่าเมืองหลักของวงการแฟชั่นแห่งอื่นๆและความหลากหลายของนิวยอร์กแฟชั่นวีคนั้นยังถูกสะท้อนด้วยการนำชุดสำหรับคนรูปร่างใหญ่ออกโชว์ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆด้วยและยังรวมถึงการว่าจ้างนางแบบที่เป็นสตรีอายุมากกว่า50ปีและนางแบบแปลงเพศมากที่สุดอีกด้วยนะครับสำหรับนิวยอร์กแฟชั่นวีคผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington กิติภูมิกำจรอันดับ5ประเภท420ชายสุทนแย้มพินิจนพพรบุญเชิดอันดับ3 420หญิงสุธิดาปูนพัฒน์กับกัญญาพรเบื้องบนอันดับ1นะคะส่วนประเภท470ชายนาวีธรรมสุนทรกับนัทบุตรมารสีแข่งขันได้2รอบอยู่อันดับ1และ2แล้วก็ประเภท470หญิงนริศราอยู่สวัสดิ์กนิชภาไหวไวแข่งขันได้2รอบอยู่อันดับ11และ12ตามลำดับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะคะมีรายงานว่าความเคลื่อนไหวนักเทควันโดทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จได้มา3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากศึก US Open 2017รายการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในระดับ G2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐส่งผลให้ทีมหญิงไทยคว้าอันดับ2ในตารางคะแนนรวมและทีมชายได้อันดับ3นอกจากนี้โค้ชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ยังคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับพานิพักวงพัฒนกิจ ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกลับมาด้วยส่วนเจ้า